Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hambomba ny tokantrantsika tsirairay avy eo mpanarana an'izao tantsorika sy Kolopanao fianakaviana izao, dia anasana anao ihany koa hanaraka ny fandarantsika izay eopantsika amin'ny fandalinana ny vavaka Davida. Dia asiantsika tamberina kely loha izay natao tamin'ny farany. Antsika dia nyresaka ny hoe inona no ampiavaka ny vavaka Davida, ka nylazantsika ny hoe teo amin'ny fiainan'i Davida dia nisy tranganjavatra ny fanohitra. Fa ireny tranganjavatra ny fanohitra ireny a no nanamafy ny vavaka izay nataony. Ka ninoninona ny tranga teo amin'ny fiainany? Dia nentiny ny fandraisana tamin'Andriamanitra. Noho izany dia nivavaka tsy tapaka Davida, ary nambarantsika ary tamin'ny fanazavana araka ny voalazan'ny soratra masina dia impito izy no nivavaka, ary andro aman'alina no nanaovan'izany vavaka izany. Raha fihezina izany dia hoe niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra Davida, ary tsy tapaka izy a no nifandray tamin'Andriamanitra, ary nifandray tamin'Andriamanitra tamin'ny teny rehetra izy. Andeha ro faranantsika mompera androany momba ny hoe vavaka Davida ity. Inona ny vokatry ny vavaka teo amin'ny fiainan'i Davida?
Tsara aloha ny manamarika fa ny vavaka rehetra dia misandratra any amin'Andriamanitra avokoa, fa izy Andriamanitra ihany no mahalala izay mahasoa antsika ny amin'ny valom-bavaka. Izany hoe misy vokany daholo izany ny vavaka matoa misandratra, fa isika ny tsy mahalala ny fisehony eo amin'ny fiainantsika, indrindra ny fotoana ahatanterahany. Izany mampirisika antsika mba tsy hokivy ny vavaka. Fa nanahoana ary ny vokatry ny vavaka teo amin'ny Davida? Dia hoy papa, hony papa, niaina samirery ozy Davida, nefa raha ny tena marina dia tsy irery no vina no vina izy, satria ny herin'ny vavaka ny fototra namenin'ny fiainany tamin'izay nataony rehetra. Mampisandratra anao ny vavaka, ary Davida dia nisandratra, lasa andriana moa filazan'ny papa azy hoe lasa andriana, satria ny vavaka izy. Dia vo marina moa io a ao amin'ny boky faharoan'ny Samoela toko fahafito dia ny andininy fahavalo sy fahasivy, dia izao ny voalazao: hoy ny Tompoandriamanitra tamin'ny Davida, tany an-tanimbilona tao aorianan'ny ondry no nangalako anao ho andriana amin'ny vahoakako amin'ny Israely. Ny fahavalonao rehetra naringako teo anoloanao, ny anaranao nataoko malaza toy ny anaran'olo malaza ambonin'ny tany. Izany hoe mpiandrondro Davida, olona tsinitsinina izany mpiandrondro izany, olona madinika, fa nataon'Andriamanitra lasa pife, lasa mpanjaka, lasa andriana amin'ny vahoaka Israely noho ny vavaka nataony. Ambonin'izany ny papa manampy fanazavana izany ny papa amin'ilay hoe mampahazo fiandrianana ny vavaka. Ambonin'izany ny papa, na dia mpampijaly olona azy izy dia ny vavaka ny bebaka avy eo, ary avy eo a ny verina tamin'indray ny fiandrianany noho ny vavaka. Dia izao ny voalaza ao amin'ny bokyn'ny Samoela ihany: indro natsingerin'ny Tompo aminao ny rahan'ireo tamingan sola rehetra izay nosoloana ho toerana mba ho mpanjaka. Natolony eo an-tanany Absaloma zanako ny fanjakana ka indro fa idiran-doza ianao izao satria lehilahy mpandatsa-dra ianao. Boky fa voalohany Samoela dia nitoko fa enambe folo andiny favalo milaza an'izay. Fa ny bebaka Davida avy eo hoe angamba hijery ny fahoriko Andriamanitra ka soa no ataon'ny tompo amiko ho valon'izao ozy na androan'izao. Boky faharoan'ny Samoela dia nitoko fa enambe folo andiny faharoambe folo. Dia niverina tamin'indray ny fiandrianany taty aoriana any amin'ny boky faharoan'ny Samoela ihany toko fa sivy ambe folo fa ny andininy fa dimy ambe folo.
Inona izany mampiasa ny tena hoe vokatry ilay vavaka tao amin'ny Davida?
Ny vokatry ny vavaka izany teo amin'ny Davida dia nanandratra azy ho mpanjaka lehibe sy namerina ny fiandrianany. Izay izany ny vokatry ny vavaka teo amin'ny Davida hoe nanandratra azy ho mpanjaka lehibe sy namerina ny fiandrianany. Noho izany dia ny vavaka no manandratra antsika ho ny Papa. Ny vavaka no miantoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mpiara-dalana amintsika olombelona eo anivo ny sedram-piainana maro samihafa, tsara na ratsy, ka tokony atao lalandava ny vavaka arak'izany. Dia omenin'ny Papa ohatra mihitsy moa sika eto, tahaka no hoe rehefa mba misaotra ianao dia izao atao izy hoe misaotra Tompo, matahotra ianao, matahotra aho Tompo, ampio aho Tompo, mifona aho Tompo, na hoe mamindra fo amiko Tompo. Izany ozy izy dia efa fomba fivavaka. Ary noho izany dia mananana fahatokisana tanteraka Davida. Ka na dia tamin'izy voentsika tokony handositra azy dia tsy navelany aro azy ny olona, satria ozy izy hoe raha Andriamanitra ozy no mampihetra toy izao dia izy no mahalala ny antony. Afaka jerentsika io ao amin'ny boky voalohany Samoela toko fahenambe folo dia ny andininy fahafolo. Satria ny fiandrianany vavaka no mametraka antsika ho eo ampelatanan'Andriamanitra. Ny fahalehibiazan'ny vavaka no mahatonga antsika ho eo an-tanan'Andriamanitra mahatoky azy tanteraka. Toy ny hoe mandry vony vato mihitsy isika manana an'Andriamanitra noho ny fiandrianany vavaka noho ny fahalehibiazan'ny vavaka ataontsika.
Raha fehezina izay rehetra izay a dia inona izany ny vokatry ny vavaka izany teo amin'ny fiainan'i Davida?
Arak'izany ary dia nisy vokany lehibe tokoa ny vavaka teo amin'i Davida. Ka ny vokatra ny vavaka izany dia ny voalohany manandratra antsika, manome haja sy voninahitra. Izay ny voalohany, manandratra antsika izy. Ny faharoa dia mampody asina antsika. Raha very asina ianao a ka mivavaka dia mampody asina antsika ny vavaka. Ary ny fahatelo, mampatoky tanteraka antsika tsy atahotra sedram-piainana. Izay izany ny vokatry ny vavaka araka Davida.
Vavaka tolona fatsento.
Dia ankasitrahana io mopera Sylvain Rafaralaimbo moa izany a izay nitondra tamintsika n'izay fanazavana fandalinana an'izay hoe vavaky Davida izay. Nentina tety ireny mba hahafahantsika mandrindra ihany koa ny vavaka izay ataontsika, satria araka ny fanentanana dia hoe ilaina ny rindram-bavaka, ilaina ny mandrindra ny tonom-bavaka mba hanomezantsika lanja n'ilay Andriamanitra izay mifanerasirantsika sy mifandray amintsika ao anatin'izay vavaka ataontsika izay. Mankasitraka anao ampianany koa ny araka taminay, dia aza adinoana fa mbola mitohy ny fandalinantsika no mombany vavaka. Hitondrantsika lohahevitra vaovao indray a rampitso, dia manao ny mandra-pitafary ho amin'izay fionantsika rampitso izay indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.